Jumalan armo ja rauha edelleen olkoon sinun kanssasi. Me olemme tulleet sen ymmärtämään, että mistä tuo rauha ja armo, kaikki se tulee, on vain yksi lähde. Ihan ensimmäisenä Johanneksen evankeliumista luvusta 4. Te muistatte, täällä Jeesusta viedään opetuslasten kanssa Pyhän Hengen johdossa. Ja sanotaan nämä ihmeelliset sanat jatkeessa 4, mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Me ymmärrämme, että se sisältää paljon, koska sieltä kautta yleensä ei kuljettu, ei oltu yleensä tekemisissä samarialaisten kanssa, koska se oli jopa kiellettyä, se ei ollut oikein niin kuin sopuisaa. Niin hän tuli Sykkar-nimisen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, mikä on minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin kuudes hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan, niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta? Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Ja näin tämä keskustelu jatkuu, niin kuin me varsin hyvin muistamme. Ja nainen on ihmeissä, mutta kun tässä on ollut vähän niin kuin evankeliumisesta nyt kysymys, niin on tämä vaan niin yliluonnollisen ihmeellistä tämä Pyhän Hengen johdatus, jossa Jeesuskin tässä oli. Opetuslapset oli sillä tavalla samassa johdatuksessa, mutta heidän askeleensa meni kauppaan. Ja Jeesus jäi kahden kesken sen tämän naisen kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ja näin pikkuhiljaa kehittyy naisen sydämessä usko Jeesukseen, ja joka sitten johtaa koko kaupungin pelastumiseen. Nämä sanat, anna minun juoda. Mutta ennen kuin mennään siihen sen tarkemmin, niin kun vähän niin kuin koitin ajatuksin, tai voisiko nyt sanoa hengen silmin, katsoa tätä maailman näyttämöä tänä päivänä, tätä pelikenttää, on se nyt sitten poliittista vai taloudellista tai sekä että, mutta kumminkin tässä ajassa, mitä me nyt elämme, jota me voimme sanoa suoraan lopun ajaksi, niin sellaisia siirtoja ja muokkausta tehdään tässä maailmankentässä. Valintoja, joita ei varmaan enää ennen Jeesuksen tuloa kovin montaa tehdä. Lopullisia siirtoja, jotka Jumala taivaasta kyllä tietää. Hyvin tarkkaan. Mutta vielä suurempia ja ihmeellisempiä ja ennen kaikkea tärkeimpiä valmisteluja tehdään Jumalan maailmassa. Ja siirtoja. Katselin sitä vähän niin kuin pelikenttänä. Asetelmat Jumalan toimesta ja ohjauksesta laitetaan ainakin osittain ihan uusiksi, jotka meille saattaa olla tulla yllätyksenä jopa sitä vuosikymmenien aikana niin kuin opittua vastaan, että eihän se näin. Mutta kun Jumala henki sitten avaa, että näin sen täytyy mennä. Näitä valmisteluja tehdään. Aiemmin samanlaista asiaa, niin kuin jossain tuolla hengen maailmassa koin, kun ikään kuin katselin tällaista hengellistä sääkarttaa, josta joskus mainin. Suomen kohdalla ja koko maailman kohdalla. Voi kumpa joka aamu sen kiitoks mielen kanssa, kun saamme Herraa Jeesusta kiittää, niin voisi nähdä sellaisen kartan. Onko korkea painetta vai matala painetta? Onko räiskettä vai jotain muuta. Tihkusadetta vai kaatosadetta? Ja missä päin? Ja voitaisiin niin kuin rukouksin kantaa totta kai omaa maatamme ja aluettamme, mutta hengensä mielessä niin tämä, en varmaan niin kuin väärin sanottu, ymmärrä, niin kuin pelikenttä, tavallaan tämä maailma, missä olemme, tai sitten sääkartta, niin kyllä muutoksia tapahtuu. Ja varmaan olet, joka täällä olet läsnä, ja niin olet huomannut, mä väittäisin näin, että olet huomannut muutosta suhteessa Jumalaan. Jo pelkästään tämän kuluneen vuoden aikana. Ja ainakin itse olen saanut huomata ja kokea useiden, niin kuin myös seurakuntamme kohdalla, tämmöistä siirtelyä, uudistusta. Se on, me koetaan se eri tavalla. Me voidaan puhua, että se on sitä riisumista, valmistautumista, mutta myös Jumalan pukemista. Mutta että Jumala aivan selkeästi tekee. Se on salaista työtä sinussa ja minussa, mutta se on myös näkyvää, joka nyt juuri kiitoksen kanssa täytyy uskaltaa ottaa esille. Herra tekee. Hän ei ole toimeton sinun eikä meidän seurakuntamme kohdalla, vaan siirtoja tehdään. Aivan kun tätä kenttää, jossa me työtä teemme uskossa vaeltaen, elämme todeksi Jumalan valtakuntaa, niin sitä järjestellään uuteen. Ja Jumala tekee näitä valmisteluja, omia siirtojaan jokaisen meidän kohdalla. Ja me varmasti niin kuin yhdestä sydämestä koemme jotain sellaista, että jotain on muuttumassa ja jotain on tapahtumassa. Näin täytyy saada tulla vielä ennen Herramme tuloa. Ja se, että se tapahtuu rajatussa joukossa, sillä tavalla rajatussa Jumalalle antautuneissa, jossa Jumalan alkama työ menee kohti loppua. Tämä kuuliaisuus ja uskollisuus Jumalan sanaan sinunkin kohdallasi, se on huomioitu Jumalan taivaassa. Joidenkin rukous on jo saattanut olla sellaista väsyneen matkamiehen tai sisaren rukousta, että kuinka kauan. Ehkä sitten kun siihen tulee vielä omat kuormat, asiat, jotka niin kuin tätä inhimillistä elämän askelta niin kuin lyhentää. Eikä taho löytyä voimavaroja. Mutta kaikki tämä on huomioitu Jumalan taivaassa. Ja tämä juuri niin kuin sinun kaipuusi, sanoisinko, että tämmöinen rehellisyys Jumalan uudistuksen puoleen, siihen hengen täyteyteen, niin se on huomioituna. Jos näin ei olisi, niin kenen kautta Jumala sitten muuttaisi tätä hengellistä maailmankarttaa? Muuta kuin näitte, jotka ovat olleet aivan kuin siinä prosessissa. Ehkä olet kokenut olevasi vähän niin kuin vaihtopenkillä, vilttijoukossa, tarpeettomana, mutta silti Jumalan valmistelussa. Jos tätä pelikenttäajatusta otetaan, niin siellä valmentajan, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen mahti ja käsky käykin, että nyt sinä joukkoihin mukaan. Sinut on nyt valmistettu. Daavid otettiin, pieni poika, paimen poika, otettiin koulutettujen sotilaiden joukkoon, ei niihin varustuksiin, vaan missä Daavidia oli kasvatettu. Ja tapahtui ihmeitä. Voi jos Daavidia ei olisi ollut, niin tämäkin koljatti olisi voittanut. Meidän aikamme, niin kuin tämä hengellinen elämä meidän maassamme, niin on liian monta koljattia nyt uhomassa niin kuin tätä Jumalan sanaa ja Jumalan totuutta vastaan. Minua niin on joinakin päivinä tässä. Ja se, että jos minun suusta lähtee kiukkusia sanoja ihan ääneen ja väri muuttuu kasvoilla, niin silloin jotain on liikattanut. Ja kun mä olen katsonut jotain tai päässyt näkemään jotakin Ylen ohjelmia ja uutisointia nyt, mä olet, ei hyvänen, onko näin pitkälle korjattu? Ajatellut nyt, mutta kun ei auta se, että jos sinne otat jotain kantaa. Voi hyvänen aika. Vauhti on kova sillä puolella, uhoaminen ja ennen kaikkea hyökkäys niin kuin Jumalan säätämää järjestystä ja lakia vastaan. En viitti mainita näitä menneitä ohjelmia, joissa tyttöjä ja poikia, lapsia pistetään kyllä, että Herran täytyy viheltää tämä peli poikki. Tätä vielä niin kuin alleviivaa, että älä vedä itseäsi ollenkaan pois, vaan tarkoittaa juuri sitä, että juuri sinun kaipuu ja rehellisyytesi on huomioitu. Älä siirrä sitä jonnekin toiseen, vaan juuri sinun. Siinä mielessä on lupa nostaa vähän rintaa, että nyt Jumala on minut huomioinut. Voi olla, että kukaan ei huomioinut sinua tähän asti. Mutta jos tämä rehellisyys ja aitous Jumalan puoleen on ollut ja jatkunut ja koeteltu sinussa, niin Jumala on sinut jo huomioinut. Ja sinut otetaan siihen kenttäjakoon, joka tekee vielä suuria Jumalan maailmassa. Ja kyllä Pyhä Henki on se, joka vahvistaa myös tätä meidänkin seurakuntaamme semmoisiin asemiin ja tehtäviin, että me jokainen saamme kokea kuuluvamme Jumalan joukkoihin ja olla osa Jumalan suurta voittavaa joukkuetta. Kun me ajattelemme tätä pientä historiaa, mikä meillä sisarina ja velinä on ollut, miten paljon meille on kumminkin jo uskottu, niin ei totisesti ole niin kuin aika sillä tavalla olla jouten tai välinpitämätön, vaan innostua suorastaan. Että Jumala sittenkin pärjää minunkin kanssani. Ja pärjää meidän kaikkien kanssa. Tämä alkanut muutos, jota on jo tapahtunut nyt tässä. Mä sanoisin, että siellä saattaa joidenkin ja varmaan monienkin kohdalla vähän kysymystä, hei, mitä nyt tapahtuu? Se muutos saattaa ihmetyttää sinua. Mutta se on varmasti muutos hyvään suuntaan. Ja se ajatus, joka siellä saattaa sinulla olla, että tämähän ei olekaan niin vaikeaa. Kun sä olet niin kuin ymmärtänyt ja ottanut vastaan, että Jumala on se, joka tämän muutoksen sinussa tekee. Eihän tässä tarvitsekaan itse muuttua tai yrittää yhtään mitään, kun antautua. Jumalalle ei ole mielenmukaista se, että me yritämme näillä asioilla, vaan antautumista. Tässä on yksi asia, jonka Jumala tulee kääntämään päällään. Meitä on kumminkin opetettu. Mä nyt en lukeudu vanhempaan sukupolveen, mutta minua vanhempia varsinkin mä, ja miksei myös nuorempia, opetettu jopa kovaankin työn tekemiseen. Ja mä tiedän, nyt varsinkin täällä Pohjois-Karjalassa eläessä ja asuessa, niin huomannut monille jopa päiväunien ottaa. Se on niin kuin syntiä tekisi. Tai sitten siihen kysytään niin kuin lupaa, että olisiko nyt soveliasta pistää pitkäksi. Ja kun tämä sama ajattelu tulee hengelliseen elämään, niin siitä tulee jatkuvaa suorittamista. Ja se on sielunviljelijän yksi valhe. Ei se ole laiskuutta tai sellaista, jos sinä pysähdyt olemaan Herrasi Jeesuksen kanssa sen Marialta saadun mallin mukaan. Koska sieltä sitten otetaan ja laitetaan. Mä uskon, että se taistelu itse sitten, kun ollaan totisesti niin kuin liikkeellä ja taistelutilanteessa ja tehdään voittoisaa työtä Jumalan valtakuntaan, niin se on aika lyhyt ajanjakso. Ainakin historia sanoo aina näin. Jeesuksen kohdallakin valmistautuminen puusepän poikana, puusepän töitä tehden lähes 30 tai jopa yli 30 vuotta. Ja muutama vuosi sitten sitä Jumalalta saatua suurinta suunnitelmaa se tehtiin. Ja silti siellä oli sitten yleensä öiset ajat varattu Jumalan kanssa kahden olemisen. Kaikki se rauha ja lepo, jota olet omistamassa ja samalla koet, että Jumala tekee työtä, niin ymmärrämme, että se on meidän osaksemme. Se on vain hänen suurta armoa. Ja kuinka me ollaankaan monasti niin kuin väärin ymmärretty se, että minun täytyy muuttua. Tai kun sanotaan, että uudistukaa. Mutta kun siinä ei ole meidän tekemisemme, vaan antautuminen. Ensisijainen kutsumuksesi onkin, niin kuin varmaan muistat, niin se on tuottaa iloa ja kiitosta, niin kuin tässä on tullut Isälle Jumala. Sitä suhdetta Jeesuksen kanssa. Ja miten onkaan näkemässä, että on monia, jotka ovat antautuneita suorittamaan virkaansa, kun pitäisi olla antautunut yksin Jeesuksen. Mutta se virka on se, jota on antauduttu tekemään. Pastoreilla, saarnaajilla, seurakunnan työntekijöillä, kun he tekevät sitten tämän näkyvimmän tehtävän sanan saarnan, niin heti heissä alkaa, ja sanon tämä ihan kokemuksena, valtava murhe ja tekemisen paljous sitten sen seuraavan ponnistuksen eteen. Tai jotkut muut työmuodot. Niin hyvä asia, kun se kutsumus tai virka onkin, mutta se ei saa mennä sen parhaan niin kuin edelleen. Hyvästä on tullut parhaan vihollinen. Ei taas sanota tätä sillä tavalla, että etteikö tulisi valmistautua. Ei totta kai valmistautua. Mutta että se valmistautuminenkin enemmän tapahtuu siinä rukouksessa, Herran läheisyydessä. Olet sinä nyt sitten vaikka jonkun pilkkireijän ympärillä tai muuten, mutta sä olet, vietät sitä aikaa Herrasi kanssa. Jos nyt tätä saarnaa ja pastori toimenkuvaa ajattelen, niin enemmän siinä kuin jossakin kirjaston hyllyjen välissä etsiä ja katsoa hyviä sanontoja. Ja sekin on hyväksi. Mutta ymmärrät, mitä tässä ennen kaikkea niin kuin haetaan. Sitten tämä Jeesuksen kohtaama nainen siellä Samarian kaivolla. Tässäkin on yksi sellainen pointti, jota en ollut niin kuin oikeastaan liekkö tullut koskaan sitä ajatelleeksi, että kun Jeesus pyytää naiselta, anna minun juoda. Se, mitä olen ollut kuulevina meidän rukouksissamme, niin me kyllä helposti pyydämme Jeesukselta, Jeesus, anna meidän juoda. Mutta tässä tämä käännetään toisinpäin. Nainen tai Jeesus pyytää naiselta, anna minun juoda. Tämä Jumalan palvelus, johon me nytkin olemme kokoontuneena, niin kummin sinä sen koet? Onko se Jumalan Jumalan palvelemista vai onko se Jumalan palvelua sinulle? Kummin sinä sen niin kuin näet Jumalan palvelussa? Palveleeko Jumala sinua vai sinä Jumala? Kyllähän se on molemmin puolista. Ja nimenomaan se on kaksisuuntaista. Mutta meidän tulee palvella myös Jeesusta ja ammentaa hänelle vettä. Anna minun juoda, jotta me yleensäkään voimme ottaa vastaan Jeesuksen tarjoamaa tätä elämän vettä. Niin kyllähän meidän on täytynyt ensiksi antaa jotain hänelle. Ennen kaikkea tietysti se, että kun me olemme tulleet uskoon, syntyneet Jumalan hengestä, niin me olemme antaneet, jos meillä mitään antamista on, mutta se vaihtokauppa, antaa koko syntinen elämä hänelle. Ja hän sitten tekee sillä, mitä tekee, eli upottaa sen tuonne merten syvyyksiin ja antaa uuden vahvan mielen, vahvan hengen. Se on yksi elämän parhaita vaihtokauppoja. Ja tämän jälkeen Herra Jeesus kyllä odottaa, että me annamme hänelle sitten jotain muutakin, ja hän antaa myös meille. Ja tämä, kuinka Jeesus janoaa tätä vettä lähteestä, joka todistaa iankaikkista elämää. Jeesus on meidän hyvä paimenemme. Ja Jeesus, jos kuka, viihtyy näiden virvoittavien vetten tykönä, niin kuin tässä psalmeja vähän kuuluimme. Virvoittavien vetten tykönä yhdessä meidän kanssamme. Ja eikö tämä Jeesuksen kohtaama nainen siellä Samarian syykkärimisellä kaivolla, juuri niin kuin tästä todista. Vaikka on totta, että näitä elämän veden kaivoja nyt vihollisen toimesta on tukittu. Soralla ja mullalla, niin kuin olemme aiemmin saarnoissamme kuulleet, niin nämä kaivot on täytetty. Kaivot, jotka nämä uskon esi-isämme aikanaan rukouksin ja kyynelin kaivoivat siunaukseksi tämän maan keskelle. Mä uskon, että joka paikkakunnalla, missä usko on vielä kokoontu joitakin vuosia tai vuosisatoja sitten, niin siellä oli sellaisia elävän veden lähteitä joka ikisellä paikkakunnalla, että tuo elävän veden lähde, Jeesus Kristus näissä uskovissa, piti kaiken pahan pimeyden vallat aisoissa. Ja syntyi jatkuvaa hedelmää Jumalan valtakuntaan. Mutta me näemme, että nämä kaivot, niin kuin filistealaisten toimesta vanhan testamentin puolella luemme, ne on tukittuja kaivoja. Ja ne on kaivettava auki. Edelleen niitä on kaivettu. Ne Jumalan siunaukset, jotka tähän maahan on tarkoitettu, niin ne tulee ja virtaa sieltä seurakunnista, jossa Jumala on saanut tehdä tämän oman järjestyksensä ja asetuksensa uusiksi. Ajatelkaa kuin Joensuussakin ja Pohjois-Karjalassa, joka ikinen Jumalan seurakunta, joka Jumalan sanaan on sitoutunut, se on kaivettu lopulta elävän veden lähteeksi. Niin siinä pimeyden ei auta mikään muu kuin väistyä. Alkaa syntymään hedelmää Jumalan valtakuntaa. Ja näitä siirtoja on meidän Herramme Jeesus Kristus Jumalan taivas tekemässä. Iankaikkisen elämän lähteet. Sinä, jossa Pyhä Henki on saanut tehdä muutosta, niin tänään täynnä raikasta, kumpuavaa, niin kuin evankeliumi sanoo, elämän vettä. Ja kummutkoon se ennen kaikkea meidän Herrallemme Jeesukselle Kristukselle. Kun hän pyytää tänäkin iltana, anna minun juoda. Anna minulle vettä. Me annamme kaiken ensiksi hänelle. On se meidän palvelutehtävämme, aikamme, vointimme, jaksamisemme, varamme. Hän on aina ensin. Ja sitä kautta tuo lähde vaan pulppuaa iankaikkista elämää. Mutta me emme voi olla näkemättä sitä, että näitä kaivoja on suljettu. Tässä haluan myös huomioida ne, että rakkaat sisaret ja veljet, jotka ei nyt ainoastaan ole tällä hetkellä kokoontuneet tänne, vaan olen viime aikoina saanut niin paljon terveisiä tietyiltä suunnilta eri puolilta Suomea, jotka todennäköisesti äänitteiden tai sitten Markku Nenosen ansioituneen työn kautta saaneet kuulla kokoontumisiamme, yhdessäoloa, saarnojamme ja ovat virvoittuneet sen sanan äärellä. Ja se valtavat viestit, joita olen niin kuin todella olen otettu, ja voin vakuuttaa, että tälläkin kellon lyömällä eri puolilla eteläistäkin Suomea. Tällaiset 80, jopa 85 vuotta jo täyttäneet, kun seurakunnan ovet on suljettu, ei toiminta peruutettu, puhelimien välityksellä tai jotkut johonkin kodeihin kokoontuneena rukoilemaan elämän vedenlähteinä. Ja sieltä käsin jaksavat rukoilla ja muistaa tätäkin tilaisuutta. Ja minä rakkaat sisaret ja veljet oikein tässä nauhoitteen ja äänitteen kautta haluamme sydämestämme koko seurakuntana kiittää teitä ja siunata teitä. Että jatkossakin, niin kuin me olemme täällä todenneet ja Ekikin sen on esille tuonut, miten paljon on meidän rakkaassa Suomen maassamme pienempiä tai suurempia rukoilevia ryhmiä. Toisin kuin aiempina vuosikymmeninä. Eli Jumala on tehnyt näitä siirtoja ja kun mitään ei tapahdu ilman rukousta, niin nämä maan hiljaiset, jotka ei mitään ole, ehkä jo ikänsäkin puolesta syrjään laitettuja. Heidät otetaan eturintamaan tässä Jumalan pelikenttäajatuksessa ja laitetaan taistelemaan ja siirtämään pimeyden valtoja ja voimia pois. Ja sitten heikommatkin tulee perässä ja menee sitä avattua latua voitosta voittoon. Se, että jotta Jumalan sana menestyy ja tekee voideltuna sanana vielä suurempia, niin kuin Jeesus itse sanoi, jopa suurempia kuin hän, niin se vaatii tämän kaltaisen rukouksen. Ja näitä meidänkin ja minunkin esirukoilijoita, että niitä löytyy. Eihän se voi olla mitään muuta kuin Jumalan ihmettä. Mulla nousee sellainenkin ajatus mieleen, niin mä tunsin hyvin Emmanuel Yrjölän ja hänen vaimonsa Mirja, vai Mirjami, ja heidän poikansa Mika muun muassa. Mika Yrjölä, Helsingin Salmin nykyinen johtaja. Monasti käytin heitä koulutyössä ja he kertoivat sen merihädän, johon he joutuivat. Kun tuo Ebeneesin laiva joutui merihätään. Kapteenilta, itse isä Yrjölältä tuli käsky laivan kapteenina laivaan jätettävä. Nuorena pikkupoikana Mika yhdessä sisarusten ja vanhempiensa kanssa pistetään pelastusveneeseen. Ja merenkäynti on kova. Ensinnäkin se, että tuo pelastusveneen polttoaine määrä siihen moottoriin nähden ei pitänyt riittää kuin hetkeksi aikaa. Mutta se riittää. Kunnes sitten tuli joku alus, ja otti heidät turvaa ja Epeneksen laiva oli upon. Nyt ajattele samaan aikaan se, miten tämä tuli ilmi, niin vuosikymmeniä tämän tapahtuman jälkeen. Yrjölän pariskunta vierailee jossakin syvällä silloisessa Neuvostoliitossa ja saarnaa Jumalan sanaa. Ja he kertovat tämän ihmeen, pelastumisihmeen. Ja Emmanuel ja Miriam ihmettelee sitä seurakunnan reaktiota. Että miten nämä on näin? Siis aivan niin kuin kumman olosia. Jäljestä päin heille kerrotaan. Vuosikymmeniä sitten. Heillä oli rukouskokous täällä. Samassa tilassa. Ja täällä oli nuori poika, joka vähän niin kuin häiriten halusi nostaa rukouksen ja rukousaiheen tuossa rukouskokouksessa. Hänen isänsä oli pastori ja repii helmasta ja puntista, että isä, isä, isä. Ja se poika ajetaan vaan niin kuin pois, että älä nyt häiritse. Poika oli saanut rukousaiheen ilmestyksen. Nyt on rukoiltava minun kokoisen pojan puolesta, joka on merihädässä. Samaan aikaan, kun Yrjölän perhe yhdessä muiden palvelijoiden kanssa olivat siellä merihädässä, ja vain Jumala ihmeen pelasti, jossakin päin kenties Siperiaa, suurta Neuvostoliittoa, on pikkupoika, jonka taakaksi lasketaan tämä rukous. Ja tämä tuli ilmi nyt sitten tämän kokousvierailun myötä. Ja saatte olla varmoja, että kyllä Yrjölän pariskunta oli ihmeissään. Mutta näin on. Eli siinä mielessä en ihmettele sitä, että meidänkin puolesta, Jumalan seurakunnan puolesta, rukoillaan eri puolilla maatamme. Ja tuli joku aika sitten, mä sanoinkin sen joskus, muista miten se tuli, mutta tuli vaan uutinen tuonne Raamattupäiville tässä jo vuosia sitten, että nyt Koreassa rukoillaan meidän puolestamme. Se oli joku tilanne, mikä meillä oli päällä, mutta tuli tämmöinen viesti. Ja nyt kun Jumala tekee tätä pelikenttämuutosta, asettelee, niin kaikki nämä tehdään vaan sitä loppu, shakki ja matti vihellystä varten. Jumalalla ei ole pallo hukassa eikä konstit. Hänellä on jäännöksensä. Ja iloitse siitä omalla kohdallasi. Ei ylpistytä, vaan pysytään edelleen pieninä ja heikkoina. Mutta kumminkin, että me olemme tekemisissä tämän maailman historian suurimpien, kalliimpien asioiden kanssa. Kun me olemme Jeesuksessa. Ja hän tulee ja tarvitsee meitä jokaista. Jumala meitä tässä vielä yhdessä siunatkoon ja totisesti haluamme laittaa seurakuntana suuret kiitokset niille, jotka jaksavat rukoilla meidän puolestamme ja ovat saaneet sydämelle tämän pienen joukon ja täällä tapahtuvan sanan julistuksen. Herra, anna meidän tässä siunata niitä, jotka ovat ottaneet aivan kuin taakakseen, kutsumuksekseen. Siunata uskovia nimeltä, Jumalan sanan palvelijoita nimeltä, seurakuntia siellä ja täällä. Se on taakka, jonka sinä olet heille uskonut. Palkitse heitä. Siunaa heitä. Kiitos, että me saamme tänä iltana pienoisena joukkona, sisarina, velinä todeta sen. Me emme totisesti ole yksin. Herra Jeesus tietysti henkensä kautta on meidän kanssamme, mutta tämä joukko, jonka Jumala tässä aikojen lopussa on kerännyt, jotta nämä kaivot avautuvat ja elämän veden virrat avataan vielä tässä maassa uudelleen. Jumala on tämän joukon valmistanut ja herättänyt. Ja sisareni ja veljeni, avautukoon sinussa oikein Jumalan virrat. Se sora ja multa, joka vielä on raivaamatta ja kaivamatta, antakoon Jumala siihen ymmärryksen, vahvuuden voiman, että mikään ei estä sinussa, että tuo lähde, joka sinussa on, muuttuu elävän veden lähteeksi. Sinun ei tule eikä tarvitse etsiä elämän tarkoitusta, voiman lähteitä, vaan se on sinussa itsessäsi. Ei vain sinua varten, vaan koko tämän maailman pelastumista varten. Läheistesi pelastumista. Sinusta tulee sen elävän veden lähde, joka kumpuaa elämää. Ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Herra, siunaa meidät. Ja anna meidän oikein siunata, Jeesus, sinua. Kiittää. Ja kun sinä olet tänä iltana aivan kuin esittänyt kysymyksen, anna minulle juoda. Niin Herra, todistakoon meidän uskonvaelluksemme ja elämämme, meidän kiitoksemme sinun puoleen. Että me voisimme olla näitä elävän veden lähteitä, keitaita, jossa meidän hyvä paimenen on hyvä olla. Me voisimme olla näitä viheriäitä niittyjä, lähteitä, jossa hyvä paimen viihtyy. Jos itse kullakin jollakin on, Herra, jotain sellaista, että sinä et oikein henkesi kautta viihdy, on jotain, joka on pois laitettava. Kenties joku syntitottuus. Auta siinä. Että elämämme olisi puhdas ja pyhä, niin kuin sinä olet pyhä. Jeesuksen Kristuksen väkevässä voimansa nimessä. Aamen.